Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt și Fapte. Sunt pastorul Costi Gogoneață și, ca de fiecare dată, vin înaintea dumneavoastră în preambulul emisiunii cu câteva maxime și cugetări despre Scriptură. Un autor necunoscut spunea următoarele cuvinte: este o mare diferență între cărți făcute de oameni și cartea care face oameni. Teologul John Barth amintea: Biblia nu este cuvântul omului despre Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu despre om. Lord Tennyson spunea, printre altele, că este imposibil să înrobești mental sau social un popor care citește Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertății umane. Existența Bibliei ca o carte pentru oameni este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodată rasa umană. Orice atentat de a o deprecia este o crimă împotriva umanității, spunea Immanuel Kant. Toate descoperirile omenești par să fi fost făcute cu scopul de a confirma din ce în ce mai puternic adevărurile conținute în Sfânta Scriptură, spunea Sir William Herschel. Și nu în ultimul rând, Sir Isaac Newton spunea: în Biblie sunt mult mai multe semne sigure de autenticitate decât în toată istoria profană. Stimați ascultători, dacă doriți să ne contactați, dacă doriți să ne spuneți ceea ce gândiți dumneavoastră despre emisiunea noastră, dacă aveți întrebări sau comentarii, vă rog să ni le scrieți la adresa de mail contact@speranta.tv.ro. În momentele următoare am să vă las în compania muzicii, urmând să ne auzim cu invitatul ediției de astăzi, pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dragi prieteni, am revenit în studioul Radio Vocea Speranței. Alături de mine este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu. Dumnealui este doctor în teologie, deja este cunoscut de către dumneavoastră. Mă bucur să te reaud, Laurențiu.
Bine v-am găsit.
Cum mai ești? Cum mai merg lucrurile în Spania?
Bine. La noi suflă vântul în Zaragoza. E o zonă vântoasă, însă e bine.
Așa cum știți, emisiunile noastre sunt înregistrate, iar dialogul pe care îl port cu Laurențiu este prin intermediul telefonului. Laurențiu, am rămas la Geneza, capitolul 2. Vorbim de la versetul 18 mai departe. Este o incursiune în ceea ce s-a întâmplat atunci când Dumnezeu a creat grădina Eden, am vorbit despre asta și am ajuns la momentul în care Domnul Dumnezeu, citesc deja din Geneza capitolul 2, chiar versetul 18, a zis: nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor să îi se potrivească. Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Acesta este pericopa pe care o vom studia astăzi. De asemenea, vorbim mai departe și versetul 25. Zice: omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Laurențiu, cum vezi tu momentul acesta al facerii femeii, așa cum o găsim noi tradusă pericopa aceasta cu un subtitlu pe care l-au pus cei care au împărțit scriptura în capitole și versete? Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur.
Vă aduceți aminte că în capitolul 1 noi ne dă doar o descriere, să spunem așa, rezumată a creației și anume zice: i-a făcut după chipul și asemănarea sa, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, adică bărbat și femeie. Acum, în capitolul 2, avem mai multe detalii și vedem că, de fapt, crearea omului a fost un proces, n-a fost doar un act. Dacă în prima parte, când vorbeam despre Adam, am discutat despre dimensiunea antropologică, și anume că omul este făcut din țărână, aduceți aminte discuția, și așa se generează o ființă inteligentă care primește o suflare de viață și rezultă un suflet viu. Da? Aici avem mai multe detalii care sunt interesante. În primul rând, când citim expresii că am să-i fac un ajutor potrivit, se ridică întrebări în mintea noastră și anume cum are nevoie cineva de ajutor când e perfect. Pentru că aduceți aminte că Dumnezeu ce s-a uitat și toate erau foarte bune. Ceva foarte bun nu poate fi îmbunătățit. Ori aici cred că e vorba despre complementaritate. Da? Cum Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră, și am discutat noi puțin în trecut că Dumnezeu este o ființă socială. Da? Când vorbim despre doctrina Trinității, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vorbim despre cea mai interesantă ființă din univers, care este Dumnezeu, și din start Dumnezeu este o ființă socială. Dumnezeu nu e singur. Ori când creează un om, în reflecția aceasta imperfectă, pentru că nu este egalitate între om și Dumnezeu, dar în reflecția aceasta imperfectă a omului, după chip și asemănare, omul trebuie să fie și el o ființă socială și atunci Dumnezeu trebuie să-i creeze un partener. Asta e primul aspect pe care îl vedem aici. Acum, declarația nu e bine ca omul să fie singur. Vă aduceți aminte că am zis până acum că toate lucrurile sunt bine. Și acum întrebarea este: de ce creează Dumnezeu ceva care nu e bine?
Că nu e bine, corect.
Ceva ce nu e bine. O, cred că asta face parte dintr-o strategie. Vorbeam noi despre libertate. Da? Omul trebuie să fie o ființă liberă, ori libertatea aceasta constă și în felul în care își creează relații și felul în care interacționează cu lumea în care a fost pus. Dacă omul ar fi doar un consumator, ar fi o viață până la urmă plictisitoare, pentru că am intrat într-o rutină a consumului, sau ar fi intrat Adam într-o rutină a consumului, care cu siguranță că ar fi dus încetul cu încetul la ceva ce e foarte complicat și anume singurătatea. Ori Dumnezeu a gândit o lume dinamică în care interacțiunea cu lumea produce creativitate sau obligă la creativitate și lăsați-mă să vorbesc așa ca un artist. Un artist are nevoie de cineva cu care se contemple creația lui sau trebuie să arate creația lui. Da? Și atunci singurătatea nu îți permite să fii în același timp și actor și spectator, să fii în același timp și creator și public. Și atunci Dumnezeu generează posibilitatea multiplicării acestei realități a unui singur individ. Pentru că Dumnezeu este creator în sine și omul trebuia să aibă capacitatea aceasta și atunci apare pentru prima oară nevoia de să mai fie cineva, tocmai ca să nu fie singur.
Vorbim de asemenea și despre faptul că singurătatea ar fi putut fi de fapt o pagubă a binelui omului și de aceea Dumnezeu a gândit că ar trebui să-i facă și un tovarăș. Vorbim și despre faptul că animalele atunci când au fost create, ele au fost create complementare. Au fost cirezi de animale, grupuri de animale, pe când omul a fost singurul care a fost creat unitar.
Observați ceva. Textul zice că s-a încercat, da? Eu cred că Dumnezeu a făcut un fel de experiment, nu? N-avea cum să-i găsească un ajutor potrivit între animale, însă cred că Adam trebuia să simtă lucrul ăsta. Între animale nu s-a găsit o pereche. Între animale nu s-a găsit cineva. Numai expresia ajutor potrivit, ezek nekdo în limba ebraică, e o expresie complexă. Traducătorii un ajutor după asemănarea lui sau care să îi se potrivească. Numai ideea de ajutor poate fi văzut în diferite forme. Ajutor poate să fie cineva inferior care suplinește anumite funcții sau ajutor poate să fie cineva superior care compensează anumite lipsuri. Cred că nu e vorba nici despre una, nici despre alta și o să vedem că narațiunea ne prezintă cum a făcut Dumnezeu lucrul ăsta. Însă observați că între animale nu s-a găsit cineva care să poată să răspundă complexității emoționale, psihologice, mentale a omului. Și atunci Dumnezeu e nevoit să creeze ceva nou, ceva absolut diferit decât animale. Ori asta e foarte important. Pun asta pentru că există astăzi filozofii care pun o egalitate între om și animal. Mă gândesc la filozofiile Orientului îndepărtat. Acum e la modă să credem în pacea mama, în mama Terra și așa mai departe și să credem că toți suntem același spirit, că toți suntem egali, că oamenii și animalele sunt de fapt reîncarnări ale unor suflete care caută să se purifice, e la modă astăzi. Ori, din perspectiva asta, Biblia ne arată că filozofia Bibliei este total diferită și anume între animal și om nu există compatibilitate. Omul este pus să interacționeze cu animalele, omul este stăpânul, dacă vreți, și animalelor, însă relația cu un animal nu este o relație de egalitate.
Foarte interesant este ceea ce ai spus mai devreme, că am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Astăzi există și o altă filozofie, cum că a trebuit să se depună eforturi destul de mari pentru egalitatea dintre bărbat și femeie, pentru că vorbim astăzi în versetele pe care le analizăm și despre momentul acesta în care a apărut efectiv femeia, așa cum am citit în versetul 23. Este conform cu ceea ce găsim noi scris în textul original, ajutor potrivit, o înțelegere legată de faptul că acolo ar fi o subordonare sau vorbim despre o complementaritate între cel care urmea să-i devină ajutor?
Dacă ar fi zis doar ezer, dacă ar fi zis doar ajutor, atunci am fi putut specula și am fi putut spune că e cineva inferior care îl ajută în treburile mai neimportante. Însă partea a doua expresiei care a fost tradusă cu potrivit e o structură complexă, o prepoziție plus un substantiv și un sufix. Partea din mijloc, neged, înseamnă de fapt înaintea lui sau în opoziție cu el complementar. Este o descriere spațială, am să-i fac un ajutor care să stea lângă el, să stea față în față cu el, adică în oglindă, am zice noi astăzi. Poate că așa am putea să traducem expresia aceasta. Nu este un ajutor care stă sub el, ci este unul care stă lângă el, față în față cu el, în oglindă cu el. Ori mie asta mi se pare cea mai mare evidență a egalității. Acum, din nefericire, inegalitatea despre care vorbești este rezultatul păcatului. Și vorbim despre deja o tradiție care a condus la situația în care astăzi e nevoie să luptăm pentru egalitate. Însă vedem lucrul ăsta nu doar în aspectul acesta și nu doar în expresia aceasta, un ajutor care să stea înaintea lui, ci și din a doua parte a istoriei în care ni se descrie de unde a fost luată femeia. Da? S-au făcut multe comentarii, însă înainte de crearea ei, aș vrea să remarcăm lucrul ăsta. Că Dumnezeu îi dă o sarcină omului, capitolul 2 cu 19, face animale, e clar că mai făcuse animale, aici oamenii intră uneori în confuzie și nu înțeleg dimensiunea funcțională a textului și a narațiunii. Uneori naratorul nu trebuie să ne dea toate detaliile pentru că ar trebui să pierdă tot timpul. Dar e clar că Dumnezeu crease deja animalele, e clar că Dumnezeu. Aici avem doar niște detalii de ce s-a întâmplat. Aici Dumnezeu creează în grădină niște animale și le aduce la om să le vadă și să le dea nume. Acum, când oamenii citesc toate animalele, stau să gândesc, păi sunt peste nu știu câte milioane de specii și de asta, cât timp i-a luat la fiecare secundă dacă scotea cât un nume, cât i-ar fi trebuit, nu mai avem o zi de 24 de ore. Asta este să nu înțelegi dimensiunea funcțională a textului și a vorbirii. A dus toate animalele pe care le-a creat acolo în grădină, nu toate animalele create de pe pământ. Da? E o generalizare care are de-a face tocmai să pună în contrast unicitatea omului. Da? Animalele sunt de-o parte și omul e de partea cealaltă și acum el, în relația asta de superioritate față de animale, le pune nume. Și clar că punându-le nume, descriindu-le, se vede că nu își găsește un omolog, nu găsește pe cineva cu care să poată intra în contact, cu care să poată. Și atunci, din perspectiva asta, se spune că niciunul dintre animale, dacă pe toate le-a numit, la toate le-a pus nume și niciuna nu s-a găsit, asta creează o nevoie și mai mare. Da? Spun asta pentru că de multe ori s-a prezentat capitolul 2 ca o contradicție a capitolului 1, zicând, iau, acolo a zis că sunt din pământ, a zis să iasă. Și aici zice că le-a făcut din pământ. Eu cred că aici e vorba despre un detaliu special, o creație specială. Dumnezeu a creat niște animale, câteva animale, tocmai pentru ca omul să simte și să-și dea seama că are nevoie de un
De un tovarăș.
diferit.
Atunci când vorbim despre contextul acesta, putem să vorbim și despre o traducere care ar putea beneficia de niște îmbunătățiri. De exemplu, am putea să traducem așa cum este tradus în limba engleză: Domnul Dumnezeu făcuse din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus cumva la om. Ne permite limba ebraică o astfel de traducere?
În limba ebraică, acțiunile sunt perfecte și imperfecte, nu avem așa o sensibilitate atât de mare ca să știm exact ca în limba engleză sau ca în limba noastră, exact în care moment din trecut, dar oricum nu salvează lucrul ăsta, nici asta, pentru că dacă zicem Dumnezeu făcuse din pământ toate fiarele și le-a adus la om, iarăși ne lovim de ideea că a adus toate animalele. Da. Ori e puțin probabil că a adus toate animalele.
De asemenea, nu putem să vorbim și nici despre încercări nereușite a lui Dumnezeu de a oferi omului un tovarăș, ci vorbim despre o modalitate prin care noi, cei care citim și cei cărora li se adresa Moise, să înțeleagă ceea ce urma de fapt să se întâmple. Pentru că Dumnezeu a simțit nevoia ca omul să înțeleagă, pe de altă parte, că are nevoie de fapt de cineva care să fie la fel ca el.
Da, în tradiția iudaică, lucrul ăsta nu e scris în textul masoretic, însă în tradiția iudaică, rabinii au comentat zicând că a adus animalele două câte două la el. Înțelegeți? Acum nu avem evidențe că a fost, însă e posibil să fi fost așa, tocmai pentru că aici e vorba de căutarea unui ajutor și atunci poate că Dumnezeu a făcut asta, le-a adus două câte două și Adam s-a întrebat și a mea unde e? Însă asta ar fi speculații doar pe marginea textului, însă ele s-au generat de-a lungul timpului observați, tocmai pentru că nu e nicio altfel de relație, n-ar avea logic o altfel de relație să pui nume animalelor și după aceea să vorbească că ți se caută ție un partener. Pentru că asta spune versetul 20. Și omul a pus nume tuturor vitelor și tuturor păsării cerului și tuturor fiarului, dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să se potrivească. Deci e clar că numitul animalelor A avut ca scop tocmai căutarea unui partener.
Dar a avut un scop pedagogic, cumva Dumnezeu l-a făcut pe el să înțeleagă rațional că ar avea nevoie de cineva care să-i fie aproape. Și acel cineva nu putea să fie decât cineva care să fie și din punct de vedere ontologic, așa cum este el. Vorbim de fapt și despre modalitatea în care Adam ar fi trebuit să înțeleagă bucuria pe care o simțeau animalele, dacă ar fi să mergem pe speculația pe care am amintit-o mai devreme, bucuria aceea a vieții de familie sau a partenerilor, a celor doi. Și pedagogic vorbind, mergem și ajungem la punctul acesta în care omul se leagă cumva de animalele acestea, versetul 20, și începe să le numească. Numele acestea au fost date atât vitelor, păsărilor cerului, tuturor fiarelor câmpului. Și în momentul în care a isprăvit de pus nume tuturor, de fapt a constatat, putem să tragem și concluzia aceasta, că el însuși a constatat că nu i s-a potrivit nimeni sau Dumnezeu i-a transmis, știi, nu este nimeni potrivit pentru tine.
Poate că în sine experimentul, când vezi că toate sunt două câte două, îți creează o nevoie. Poate fi și lucrul ăsta să se fi întâmplat. Oricum e clar că face parte dintr-un proces și Dumnezeu a rânduit așa. Nu i s-a năzărit omului să caute printre ele, printre animale. Și observați faptul că Dumnezeu le aduce la el. Eu cred că aspectul ăsta ne arată că face parte dintr-un plan bine construit, în care omul să simtă necesitatea asta, mai ales că Dumnezeu de la început spune nu e bine ca omul să fie singur. Deci e clar că Dumnezeu are o intenție. Și ca să rezolve această imperfecțiune, acum nu cred că este vorba despre imperfecțiune, ci pentru că rezumatul anterior din capitolul 1 ne spune că a fost planul lui Dumnezeu să facă așa. Aici avem doar detaliile ca să vedem cum s-a realizat lucrul ăsta.
Da, este interesant. Uite, ajungem în același capitol 2. Vorbim despre facerea omului de la versetele 4 mai departe și apoi ni se vorbește despre facerea femeii de la versetul 18. Ne găsim în aceeași zi în care și bărbatul și femeia au fost create sau vorbim despre zile diferite, despre un timp diferit?
Nu ne găsim în aceeași zi. Din cauza asta spuneam că nu poate să treacă foarte mult timp și nu are timp să dea nume la toate animalele. De unde știm lucrul ăsta? Din capitolul 1. Pentru că în momentul când creează ziua 7-a, omul era acolo, parte bărbătească și
Și
parte
parte
femeiască.
femeiască.
Da? N-a trecut mult. Asta se întâmplă în decursul a câteva ore. Totul.
Este foarte important să amintim lucrul acesta. Îl găsim în Geneza, în capitolul 1, versetul 27, unde ni se spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Am vrut să punctez acest detaliu pentru a fi consecvenți cu Scriptura și a rămâne în cadrul Scripturii.
Da. E adevărat că uneori când descriem în timp anumite lucruri, noi pierdem reperele astea temporale pentru că naratorul nu ni le dă pentru că nu e nevoie de ele, pentru că ni le-a dat deja, a creat contextul. Adică nimeni nu uită că toate se întâmplă într-o săptămână. Noi facem asta de câteva săptămâni, comentăm verset cu verset, dar cine citește istoria în continuare, capitolul 1 și capitolul 2 sunt unite. Deci n-ai cum când auzi istoria creațiunii să uiți de la mână până la gură că toate s-au făcut într-o săptămână și atunci, din cauza asta, naratorul nici nu simte nevoia să ne spună sau să ne dea detalii temporare sau repere temporale, pentru că ni le-a dat de atâtea ori în primul capitol, a fost o seară, o dimineață, ziua întâi a fost o seară, o dimineață, încât ritmul ăsta s-a impus deja și ascultătorul deja știe lucrul ăsta.
Concluzia este clară, versetul 20, nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească, atunci Dumnezeu trece la pasul următor, a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Care este rolul acestui verset? Ce vrea de fapt el să ne transmită? Cum a fost crearea aceasta a partenerului bărbatului? Pare totuși ruptă dintr-o realitate a felului în care a creat Dumnezeu până atunci. Nu putea Dumnezeu să zică și să apară femeia?
Ba da, ar fi putut, dar permiteți-mi o mică glumă. Și în Argentina aveam niște prieteni medici și era tot timpul cearta asta. Care e cea mai veche profesie din lume? Da, și cineva a răspuns anestezist. Da, nu chirurg, anestezist. Dar și asta e tot timpul lupta între medici, cine e mai important. Cam așa ne întoarcem. Pare un scenariu luat dintr-un spital. Ar fi putut Dumnezeu, cred că ar fi putut, însă aici sunt discuții foarte profunde. Poeții au scris despre asta. De fapt, și a doua parte a istoriei are o tentă poetică, când zice: os din oasele mele, carne din carnea mea. Poate că e prima declarație de dragoste poetică, punem așa, un poem al iubirii. Ce cred eu? E clar că Dumnezeu ar fi putut. Dumnezeu poate o face și crea, nu are nevoie, așa cum nici la om nu avea nevoie de pământ. Putea doar să zică și să apară, însă Dumnezeu s-a implicat în mod personal în crearea omului și, așa cum comentam, verbul care s-a folosit atunci când descrie crearea lui Adam este acela de a plăsmui, da, un om, a modela un om din țărâna pământului, dar și asta implică un pic participarea directă a lui Dumnezeu. Și în cazul ăsta, legătura dintre cei doi, noi am putea și trebuie să ne ferim un pic de a citi textul din perspectiva modernă, gândindu-ne astăzi la manipulare genetică. Am putea țese pe marginea acestui text diferite scenarii și explicații. Da? Am putea spune că avea nevoie de un material genetic pe care l-a prelucrat și știm lucrul ăsta și am putea intra în speculațiile despre cromozomi, despre faptul că femeia a fost luată. Știm că ultima pereche de cromozomi care determină sexualitatea este binară. Bărbatul are XY, femeia are doar X. Și atunci am putea înțelege că Dumnezeu a pornit de la un material genetic, l-a prelucrat, a scos un element și așa s-a născut femeia. Însă cred că asta ar fi doar un anacronism sau cine știe ce. Am putea vedea, așa cum v-am zis, tot o intervenție medicală, da? Avem o anestezie, avem o chirurgie, așa e scrisă. Carnea e cusută la loc și ne-am pune întrebare de ce are nevoie Dumnezeu de asta. Așa cum vă spuneam, nu comentăm doar noi, au comentat de-a lungul timpului mulți și teologii și poeții, de ce nu i-a luat un deget, de ce nu i-a luat un fir de păr, dacă era vorba despre manipulare genetică, de ce o coastă? Și aici s-a spus de multe ori, s-a evidențiat la nunți, auzim lucrul ăsta, nu i-a luat-o nici din picioare ca să nu calce în picioare, nu i-a luat-o nici din cap ca să nu i se suie la cap, ci a luat-o de lângă inimă ca să fie aproape de el. Poate fi și asta o formă de a citi textul, însă acum am dat-o, e un text complex. Cred că Dumnezeu, în dorința lui de a face ca unitatea aceasta între bărbați și femei să fie foarte strânsă, a pornit, dați-mi voi așa, de la aceeași carne, da, din același material, și a plăsmuit o ființă nouă tocmai ca să nu fie considerat ceva exterior, să nu fie considerat ceva diferit, ci să fie compatibil, ca să spunem așa, 100%, și să aibă, așa cum va spune Adam în versetul următor, să fie o prelungire a relației în așa fel încât să nu existe distanțe între bărbat și femeie. Când el simte și zice os din oasele mele, carne din carnea mea, se va numi și face aici un joc de cuvinte de la ish, bărbat, isha, femeie, ne arată tocmai că Dumnezeu a intenționat ca legătura dintre cei doi să fie atât de strânsă încât să fie la orice nivel ne-am uitat. La nivel genetic, la nivel relațional, la nivel de poziție, la toate să fie o relație specială.
Laurențiu, continuăm să comentăm versetul acesta și următoarele după un moment în care vom asculta o piesă muzicală. Rămâneți aproape!
Celui ce ne-a dăruit. ce avea din dragostea sa, atât de mult ne-ai iubit. Suflete frânte, nu vor să asculte că toți avem Salvator. Fug mai departe de ale lor fapte, crezând în cei trecători. Țări și popoare aduc închinare a celui ce ne-a dăruit tot ce avea din dragostea sa, atât de mult ne-a iubit. Astăzi vestim cerul sublim, speranță și viață în dar, pace de plin. Și popoare aduc închinare a celui ce ne-a dăruit tot ce avea din dragostea sa, atât de mult ne-a iubit. Atât de mult ne-a iubit. Atât de mult ne-a iubit.
Stimați ascultători, am revenit în studio. Alături de mine este pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, dumnealui este doctor în teologie. Continuăm discuția noastră și comentariul nostru asupra versetelor din capitolul 2 din cartea Geneza. Am ajuns la versetul 21 și continuăm să citim versetul 22. Cuvântul ne spune că Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Vorbim despre, așa cum o înțelegem astăzi în medicină, despre o operație care a fost precedată de o anestezie, a închis locul din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Înseamnă că a fost o perioadă de timp în care omul a fost singur și apoi Dumnezeu i-a adus-o pe femeie aproape. Cum să înțelegem versetul ăsta?
E clar că dacă l-a adormit, a luat ceva, poate dacă ne gândim în termen medical, până l-a trezit și până i-a creat-o. Nu știu cât timp a fost, că textul nu ne spune, textul descrie doar procesul, însă e foarte interesant, eu cred că înainte, acum lăsați-mă, nu să ridiculizez, dar să citesc textul așa un pic ca să înțelegem ce descrie de fapt. N-a fost așa că dintr-o dată l-a anesteziat, hop, s-a trezit și operat, s-a trezit în operație cu coasta lipsă, cu cusătură sau cum o fi lipit carnea la loc, poate și cu durere, am putea zice, aolo, și când deschide ochii mai vede și pe lângă el și surprins, zice, Doamne, cine mai ești asta? Nu s-a întâmplat ceva de genul ăsta, da? Eu cred că experimentul dinainte, și anume că nu s-a găsit un om potrivit, a creat poate un dialog, îmi imaginez un dialog, Doamne, și pentru mine nu e cineva, și atunci Dumnezeu a zis, ba da, se poate. Și face lucrul ăsta pentru că când omul se trezește, da, deci e clar că zice că a trebuit să o somn adânc peste el, e clar că omul nu mai era conștient, însă el când se trezește știe despre toate astea. El nu zice cine o fi asta, nu, el știe, deci eu cred că în mod deliberat Dumnezeu a explicat tot procesul și acum îl detaliază și nouă cum o să fie. Pentru că omul când se trezește, el știe deja, întrebarea de unde știe cum a fost. Ori i-a spus înainte sau i-a spus după, însă oricum i-a spus. E clar că el n-avea de unde să știe. Pentru că el știe cum a fost os din oasele mele, carne din carnea mea. Da? Și acum se simte identificat cu persoana asta. Eu cred că a fost o așteptare pe care Dumnezeu a creat-o și așteptării acesteia, i-a găsit soluția prin crearea femeii și omul se simte împlinit. Omul acum nu mai trebuie să mai caute, deja când se trezește, nu există, să spunem așa, căsătorie de probă, ia să vedem dacă merge, o mai ajustăm. Nu, Dumnezeu creează o ființă care este deja ajutorul potrivit despre care s-a scris în versetele anterioare și asta mi se pare interesant și așa trebuie înțeles textul.
După cum Adam era fiul lui Dumnezeu, Eva a fost de fapt numită fiică a lui Dumnezeu în calitate de tatăl lor. Dumnezeu de fapt o aduce pe Eva la Adam tocmai pentru a-i o prezenta și pentru a-i da statutul care îi se cuvine. Adică nu cumva Adam să înțeleagă faptul că această ființă creată îi se datorează lui, ci Dumnezeu a fost cel care cumva, dacă ar fi să ne imaginăm, a luat-o de mână și a adus-o lui Adam prezentându-i-o ca fiind cea care ar trebui să-i fie aproape și cea care să-l completeze.
Aduceți-vă aminte că în capitolul 1 Adam înseamnă bărbat și femeie. Adică omul nu este om încă, nu este complet fără femeie, deci când Dumnezeu creează, nu adaugă ceva la ceva creat, ci pur și simplu conceptul de om. Conceptul de om implică bărbat și femeie. Din cauza asta omul este creat ca o ființă socială, prin creație, prin design. În design Dumnezeu plăsmuiește o ființă care nu trebuie să fie singură, care trebuie să fie în același timp să reflecte capacitatea lui de a crea. Cauza asta va crea sexualitatea care apare imediat în versetul următor și asta Dumnezeu ar fi putut să aleagă diferite strategii, așa cum a ales la animale, la plante, să iasă lăstari, să depună ouă, cine știe, alte forme, însă alege forma asta complexă pentru că omul trebuie să fie o ființă complexă care îl reflectă pe el.
Concluzia este că bărbatul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Aici vorbim despre o concluzie la care bărbatul ajunge, la care Adam ajunge. Dumnezeu îi dă și această posibilitate în care el să înțeleagă că este parte din creațiune cumva. Putem să înțelegem și asta ca urmare a acestui verset?
Aduceți-vă aminte că narațiunea subliniază faptul că nu se găsea ceva pentru el și se creează momentul dramatic. Bun, dacă nu se găsește pentru el, atunci omul e imperfect, nu? Și exact asta plătează, dacă vreți așa un pic, istoria. Pe cum Dumnezeu face ceva imperfect, Dumnezeu nu știa care nu putea să facă amândoi odată. Și aici tensiunea asta care se creează se rezolvă abia acum. Deci iată acum în sfârșit pe cineva care rezolvă drama nepotrivirii, că nu se poate potriva cu animalele. Acum, faptul că el continuă să dea nume, animalelor le pune diferite nume, acum ei pune un nume ca lui. Observați, nu se evidențiază cuvântul Adam aici, ci acum se evidențiază această complementaritate care are de face cu căsătoria. Pentru că în limba ebraică termenul ish, isha, bărbat, femeie, dincolo de să spunem așa, diferențele pe care le face cu privire la sexualitate, implică și o funcție. Da, ish e folosit și, ca și în limba română, ăsta e bărbatul ei, asta e soția lui. Da, deci termenul acum va desemna un tip de relație care va fi descris în versetul următor, în versetul 24, printr-o lege. Mulți specialiști îl văd ca un fel de poem sau un fel de prima lege a căsătoriei, da? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Acum observați în versetul 23, zice, arată că legătura asta este foarte, foarte intimă, foarte intimă, os din oasele mele, carne din carnea mea. Din cauza asta nu e numită ca animalele cu un alt nume, ci exact un nume ca lui, doar în versiunea feminină. Om, oamă. Cum zice noi, nu putem, limba română nu permite un joc de cuvinte așa cum îl permite limba ebraică sau alte limbi.
Da, traducerea de la Iași, de exemplu, din 1874, la fel și traducerea Nițulescu, găsim în aceste două traduceri, găsim scrisă, de fapt, următoarea frază aici, o vedem pe bărbată și bărbat, tocmai pentru a se păstra forma din limba ebraică, Isha și Iș.
Observați, traducătorii vechi au simțit jocul de cuvinte și au încercat să-l ajusteze la limba română și observați ce cuvânt din toate cuvintele care descriu omul, au ales tocmai bărbat pentru bărbat-bărbată, tocmai ca să arate relația aceasta de asemănare, dar în același timp și dimensiunea asta matrimonială a expresiei. E și așa.
Atunci când vorbim despre elementele acestea, urmează, după ce el a ajuns la concluzia pe care am amintit-o mai devreme și am comentat-o mai devreme, intervine din nou în context autorul și ne spune Moise așa: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Și completez și cu versetul 25: omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Haideți să ne oprim asupra versetului 24. Spuneai tu mai devreme că ne găsim în ziua a șasea a creațiunii lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu a creat și sexualitatea și de fapt și relația aceasta intimă dintre cei doi. Când vorbim despre elementul acesta, ce am putea să înțelegem de fapt? Este atât de importantă sexualitatea în cuplu? Este important ca această sexualitate să se refere doar la bărbat și femeie?
E clar că noi acum, într-un fundal vest-european, într-o tradiție iudeo-creștină contaminată de gândirea greacă, spun asta pentru că e foarte important să înțelegem de ce astăzi discuțiile despre sexualitate un pic nouă ni se par incomode, pentru că moștenim o viziune platonică despre om, despre realitate, și anume că există o lume a formelor perfectă, de unde vin sufletele, și există o lume imperfectă, lumea aceasta a corpurilor, a trupurilor, da? Și atunci, în lumea aceasta imperfectă a trupurilor, sexualitatea e legată de trup, nu e legată de suflet. Dragostea platonică, la care facem referire uneori, înseamnă tocmai absența contactului fizic și a fost promovată această dragoste platonică ca fiind absolută, perfectă și cea mai rafinată formă de iubire. Viziunea biblică este total diferită de asta și cred că ar fi bine să ne întoarcem la această viziune care ne-a rezolvat multe din problemele societății moderne, și anume, sexualitatea este un dar pe care Dumnezeu îl dă omenirii încă de la începuturi. Nu e în rezultatul căderii. Observați, necesitatea naratorului de ne spune că erau goi și nu le era rușine, înseamnă că goliciunea, sexualitatea în, să spunem așa, în splendoarea ei, nu implică sentimente de culpă, sentimente de vinovăție, sentimente de rușine, de distanță. Ăsta e planul inițial al lui Dumnezeu. Ori e foarte dificil să ne ajustăm mental la imaginea aceasta, însă Dumnezeu a gândit-o așa și a dăruit-o așa oamenilor. E clar că este complementară, nu este de același fel, dar aici am putea deschide o discuție nesfârșită astăzi în contextul discuțiilor despre opțiuni sexuale. Observați, designul este unul complementar. Bărbat-femeie. Pentru că funcția lui nu este doar plăcerea, deși plăcerea este inclusă în asta, funcția este și reproductivă. Da? În capitolul următoare o să vedem, sau în versetul următoare o să vedem că Dumnezeu te spune: creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul. Ori designul pe care Dumnezeu l-a rânduit și l-a conceput implică complementaritate, implică funcționalitate și implică o formă specială de a se relaționa unii cu ceilalți. Așa că sexualitatea nu este o chestiune, un accident, face parte din interacțiunea asta specială pe care Dumnezeu le-o dăruiește acestor ființe create.
Putem să vorbim despre faptul că această că sexualitatea face parte din concluzia pe care Dumnezeu o dă, că toate erau foarte bune, inclusiv sexualitatea dintre un bărbat și o femeie?
Abia acum, după ce omul nu mai e singur, abia acum Dumnezeu poate să spună că totul e foarte bine. Da, e clar. Deci, așa cum vă spuneam, dacă noi, în cultura noastră, sexualitatea e văzută ca un subiect tabu sau un subiect delicat, incomod, aici, după cum vedem, nu are nimic negativ, nu are nimic pătat, nimic care să ne conducă la păcat. Deși mai târziu unii au considerat păcatul primordial ca fiind sexul, nu e vorba despre asta. Acum, versetul 24 că l-am citit și n-am comentat foarte mult despre el. Nu e doar textul naratorului, ci este, după mulți specialiști, poate sunt chiar cuvintele lui Dumnezeu: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. E văzută ca un fel de declarație despre căsătorie a lui Dumnezeu, ca o lege a lui Dumnezeu. Pentru că mai târziu vom folosi asta și Biblia a folosit ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Deci unirea aceasta este gândită, este inițiată de Dumnezeu, e plănuită, concepută. Designul omului înseamnă și sexualitatea.
În contextul în care ne găsim noi astăzi, mă simt nevoit să specific faptul că, conform cu ceea ce am studiat noi și cu ceea ce găsim astăzi în Scriptură, când vorbim despre sexualitatea așa cum a fost creată de Dumnezeu, aceasta este între un bărbat și o femeie. Ceea ce urmează mai departe apare într-un context al păcatului despre care vom discuta în ediția care urmează. Laurențiu, ne oprim pentru câteva momente, ascultăm o piesă muzicală, ne întoarcem cu concluziile acestei ediții, urmând să te rog, am răspunde la următoarea provocare. De ce în biserică, deși Scriptura vorbește despre sexualitate, în biserică nu prea se face referire la subiectul acesta și este considerat ca fiind unul tabu și tinerii, în mod special cuplurile căsătorite, își aleg să se informeze din cu totul alte surse decât din Scriptură. Revenim cu concluziile acestei ediții. Suntem din nou în platou, ultimele idei ale acestei ediții. Laurențiu, te rog să ne spui cum am putea să transpunem realitatea pe care o trăim astăzi, cuvintele pe care le-am studiat astăzi, dar nu înainte de a răspunde întrebării pe care ți-am lansat-o înainte de a asculta piesa muzicală.
Cred că pudoarea noastră vine, așa cum ziceam, din cultura, din moștenirea greacă, care consideră sexualitatea ca fiind inferioară sau un subiect care ne mânjește. Avem realitatea aceasta că după căderea în păcat, sexualitatea a devenit o formă complexă de a ne relaționa, mai complexă în sensul în care s-a adăugat și experiența negativă. Veți cunoaște binele și răul. Și vorbim astăzi despre boli cu transmitere sexuală, vorbim despre abuzuri, vorbim despre violări, viol, vorbim despre niște forme aberante de sexualitate. Și atunci acum subiectul e foarte delicat pentru că ne afectează. Sexualitatea este parte integrantă din nu doar din fizicul, dar și din psihismul uman. Atunci toate formele astea aberante au creat o cultură atât de împovărătoare cu privire la sexualitate, încât de multe ori predicăm împotriva sexualității. Și atunci biserica de multe ori este locul în care nu se mai vorbește în mod pozitiv despre sexualitate, din nefericire. Asta îi face pe tineri, îi face pe oamenii care vor să știe un pic mai mult, să caute răspunsuri în altă parte. Nu întotdeauna în altă parte sunt răspunsurile corecte. Însă perspectiva biblică este una de plăcere. Sexualitatea este creată ca om, vedem lucrul ăsta în Eclesiastul și în alte cărți, în Cântarea Cântărilor. Dumnezeu a dat sexualitatea omului nu ca să experimenteze traume, ci ca să se bucure, așa zice Eclesiastul, bucură-te de soția ta, în tinerețea ta, da? Ori tocmai genul ăsta de relație frumoasă ar trebui, despre asta ar trebui să se predice, să vorbească. Și atunci cred că e momentul ca bisericile un pic să se includă și această perspectivă veche. Nu ni se pare nou să vorbim despre sexualitate, ni se pare ceva nou, dar observați că sexualitatea apare deja din primele pagini ale Bibliei.
Spune-mi, te rog, în concluzie, în câteva cuvinte, cum să transpunem versetele pe care le-am dezbătut noi astăzi în viața de zi cu zi?
Deci eu cred că sunt câteva coordonate în care am putea să ne gândim la nivel practic. În primul rând, tipul de relație. E clar că Dumnezeu ne-a creat ființe sexuale și ființe diferite, complementare, într-o relație de ajutorare, da, de completare unii cu ceilalți. Asta exclude sexismul, asta ar trebui să excludă misoginismul sau machismul, cum vrem să numim, sau invers, feminismul și toate formele aberante în care cineva se consideră superior celuilalt. Dar om înseamnă bărbat și femeie, nu înseamnă doar bărbat, nu înseamnă doar femeie. Ori asta ar trebui să modeleze un pic societatea noastră, care este foarte afectată de aceste lupte de supremație, de roluri, de poziție, de toate celelalte. Da, deci cred că primul lucru e ăsta, că ar trebui să ne gândim și să citim Biblia în așa fel și să încercăm să transpunem acest tip de relație frumoasă pe care paginile Scripturii nu arată. Al doilea aspect care mi se pare important este legat de ce spunem unii despre alții. Da? Discursul pe care îl avem uneori în tocmai lupta asta macistă, feministă, discursul nostru se îndepărtează foarte mult de felul în care vorbește Adam. Adam, când se apropie de o femeie, când vorbește despre soția lui, se simte împlinit, o vede ca o completare a lui, creează cuvinte noi pentru ea, vorbește frumos despre ea. Astăzi suntem într-o societate în care avem glume proaste despre femei sau despre sexualitate, în care folosim cuvinte urâte, ne-am vulgarizat foarte mult în limbajul nostru și a ajuns celălalt să fie tratat ca un obiect. Ori lucrul ăsta nu-l vedem la Adam. Adam, când se întâlnește cu partenera lui, e încântat, se simte împlinit și cred că ăsta e idealul la care ar trebui să visăm.
Mulțumesc, Laurențiu. Mulțumesc, stimați ascultători. Ne reauzim săptămâna viitoare. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.